замандар менен сизге айтар бир окуйгам бар. Сол тагдырдын буйругу менен эки гашык жүрөк кездеседи. Сол жүрөктүн каалоо менен экөө узак убакыт жүрөдү. Күндө сагынып экөө кездеседи. Сондай балдай татты сезимдер титиргенеди сүйүскөндө эриндер. Эч ким бере алмас сондай сезимдерди. Бирок акырында кайгыга болду натыйжеси. Бул заң тагдырдын катыгези. Жигит өзгөрөдү, оорлайды мүнөзү. Себеби өмүр сүрүүгө калды аз убакыты. Рак ауруу айналдырды кайгыга бакытты. Рак ауруу гашыктардын бакытын курттук. Кыз эсин жыйнап ооруканада жатады. Жигит жасын тыгып бәрине айтады.
Бәрине айтады.
Айтындашы бул өмүр неге неге катал. Бирок да айтып келмейди бизге жалпы ажал.
Неге ажал неге катал неге сынайды жалдыр. Акыры жолумуз бирдей әртүрлүү болса да амал.
Айтындашы бул өмүр неге неге катал. Бирок да айтып келмейди бизге жалпы ажал.
Неге ажал неге катал неге сынайды жалдыр. Акыры жолумуз бирдей әртүрлүү болса да амал.
Жалпы кудай хада жаксы кисилер керек. Сол үчүн көмөктөшпөдү болмады башка себеп. Өмүр неге катал ким маган жооп береди. Ал кыз жигитсиз калай өмүр сүрөдү. Жигитсиз кимге эркелейди киммен жүрөдү. Кимге ренжиди жана кимдин эринен сүйөдү. Адал болмады бул окуйга шынында. Бирөө сендер бирөө сендер арасында. Жигит кайтады тамыз айынын аягында. Кыз жалынады өтүнеди кетпесин деп. Жигит жооп береди бул алланын каалоо деп. Экөө отурады күлмейди отурады эңирээп. Түсүнүп карандашы эки ай гана өмүр сүрөдү. Сосын гашыгысыз бул дүниеден кетеди. Жас койдали армандары орундалмаган. Жаман экен сүйүктүн мен эртене көрө алмаган.
Айтындашы бул өмүр неге неге катал.
Бирок да айтып келмейди бизге жалпы ажал.
Неге ажал неге катал неге сынайды жалдыр. Акыры жолумуз бирдей әртүрлүү болса да амал.
Айтындашы бул өмүр неге неге катал.
Бирок да айтып келмейди бизге жалпы ажал.
Неге ажал неге катал неге сынайды тағдыр. Ақыры жолымыз бірде әртүрлеп болса да амал.
Міне жаз бітті басталды күз суық. Отырмайтын қасында қыз жасын сүртіп. Күнде келеді қайтқан жігітіне. Алады бірге болған кезді есіне. Бөлмесіне ешкімді кіргізбейді. Су ішпей берген тамағын жемейді. Сабағын тастады ештенеге қызықпайды. Бірге соңғы түскен суретін қарайды. Жылайды жынданады ешқайда шықпайды. Қиын өте қиын аруға төз алмайды. Жұлып алғанда жүре күннің бөлігін еске түсіреді. Жігітімен болған күндерін болды әлі жоқ шыдалмайды қайғыны. Ата аналар жалғыз қызынан айрылды. Енді екеуі жердің астында көмелуде. Бір-бірін жоғарда кездестіруде. Жүректері тынышталды сағыныштары басылды. Міне солай осы өмірден ғашықтар бола алмады.
Айтындашы бұл өмір неге неге қатал.
Бірақ та айтып келмейді бізге жалпы ажал.
Неге ажал неге қатал неге сынайды жалдыр. Ақыры жолымыз бірдей әртүрлі болса да амал.
Айтындашы бұл өмір неге неге қатал.
Бірақ та айтып келмейді бізге жалпы ажал.
Неге ажал неге қатал неге сынайды тағдыр. Ақыры жолымыз бірдей әртүрлі болса да амал.